Prav lep pozdrav, gospod Anton Skok.
Ja, dober dan.
Najprej vas prosim, da se predstavite našim poslušalcem, kako bi opisali samega sebe nekomu, ki vas ne pozna.
To je pa kar težko vprašanje. Ja, sem Anton Skok, doma iz Loke pri Mengšu. Od leta 1992 sem na Vožičku, ki je bila ena prometna nesreča v Ljubljani. Danes pa poskušam živeti čim bolj polno odgovorno življenje.
Torej, že skoraj 30 let je, odkar ste na Vozičku. Kako se spominjate nesreče in tistega časa po nesreči?
Ja, to se spominjam, kot da bi bilo en teden nazaj. To je bila prometna nesreča. Potem je bilo 21 dni kome, potem 9 mesecev Soče, pa intenzivne sobe in vse te rehabilitacije. Seveda, ogromno mi je takrat pomagala žena, družina, seveda v bolnic pa tudi poleg zdravnikov, medicinskih sester, ki so čudoviti, pa tudi bolniška župnika. Takrat je bil še gospod danes že pokojni Jaka Turšič, pa gospod Šlibar, ki je pa tudi še danes. In spomnim se enkrat, ko sta prišla, seveda sem hotel vsako na delo v Mengaš Hmaši, vse te zakramente sem imel in potem enkrat pritah meni, in mi, seveda meni vse bolel, vse te tagobe so se nabrale in me vprašala, če bom obhajilo. Seveda nisem pokazal najbrž prevelikega navdušenja, pa mi reče eden od njiju, veš kaj, Anton, če si do zdaj sam prinašal te bolečine, od zdaj naprej boš pa še s temo Jezusem, kako boš preko obhajila dobil, dva bota pa lažji prenašva isto bolečino, če si jo do zdaj sam. In ne bo te verjel, po obhajilu je bila vsaka bolečina pa vlažja. In to je še danes, kamorkoli grem, pa če me res boli po obhajilu, pa se vedno spomnim ti misli, ko sta rekla. Ja, se, če si to zdaj sam prenašal, zdaj boš pa, ko še tega Jezusa dobil preko obhajila, dva bo ta pa lažje nosiva. In to je bilo res takrat, res. In potem se vidi, ženo nisva hodila v Mengaš, imaš mamo je narodna, in smo ta prvo začeli v kliničen center hodati. Če v prvo nadstropje, tam je bila ena dvorana, zelo lepa maša in ne bo te varjala, tudi ogromno zdravniku pred operacijem je hodil v maši, se tam priporočil, ali pa kaže medicinske sestre, višje, tako da ne samo bolniki, tudi zdravniki, res vsak častem, ga se borijo tam iz pacijenti, takem drugačnem, velika operacija uspe, velika tudi ne in sploh pred kakšnem težjem operacijem, koliko zdravniki se pride priporočiti in se vede potem tudi zahvaljevati. No, potem je pa gospod Šlibar pa v kleti ena naredil tisto kapelo, ki pa še danes.
Kaj vam je pomenil obisk duhovnika v času rehabilitacije po nesreči?
Ja, veste kaj, meni je pomenil približno tako, kaj bi rekel, eno tretjino, če sem zdaj prav rekel. Lejte, eno tretjino ti zdravniki se trudijo, ko tebe, medicinske sestre, delovni terapevti, vse to, kaj velik jih mora biti, da tam en pacijent iz cita pride do intenzivne sobe, ki je že mal boljš, iz intenzivne sobe gre pa potem že na navadni oddelek ali pa na Sočo. Rečemo, bom rekel, zdravniki so se veliko trudili, potem je tukaj žena, sorodniki so hodili na obisk, dajo ti, pa otroci, ki so hodili, takrat so bili še čist majhni, dajo ti energijo, voljo, seveda pa duhovno hrano, bolniški župniki, ki sta hodila, to se pravi, gospod, kako sem že rekel, gospod Turšič, gospod Šlibar, pa tudi medicinco rekel, žal že tudi pokojni gospod doktor Štupnikar, Jože Štupnikar, on je bil tako na Jesenicah, reče bil pa duhovnik, ne, tako da duhovna hrana, vsi je skupi, uniški duhovnik, zdravniki, pa družina, je pa to, da sem se rehabiliteril in da danes sem tako kot sem, ne, tako da vsem hvala lepa.
No in kako zdaj preživljate dneve?
Veste kaj, dnevi so kar zapolnen, tako da bi rekel, celo včasih prekratka. Veliko počujem te stare obrti, uhranjam te stare recepte, hodim na te razstave, pišem članke. Vse to, zanima me zgodovina, zanima me ta lepa Slovenija, kako so nekje, ne vem, neko stavbo postavili oziroma neka znamenja, ali pa to za obljuba, kako to, da so nekje naredili, ker ta Slovenija je tako lepa, da jaz mislim, da ni treba hoditi v tujino gledati. Mislim, da je do konca življenja, da bomo spoznali to lepo Slovenijo. Vsak griček ima svojo cerkvico in dve nista enake, dve kapelce, ne, a veste, in lepa je ta naša Slovenija, lepa, čudovita.
No in vi ste tudi ključar, mežnar v podružnični cerkvi svetega Primoža in Feliciana v Loki pri Mengšu. Kaj vam pomeni to poslanstvo?
Ja, to mi je pa čas. To pa je z vso odgovornostjo sem prevzel. Seveda moram takoj na začetka povedati. Nisem sam, sva dva ključarja. Čudovico delujeva, res se lepo dopolnjujeva. Men pa pomaga žena, seveda desna roka. Če tri voglje pri hiš drži, ja pa tudi men pomagala, ker tam, kaj jaz ne moram, pa kadar otroci imajo časa, dej, žena mi greš, prosim, pri cerkvi to pomaga, dej, ja mi greš to pomagati. In žena je kot taka univerzal, vsega se lot. Pa ni važno, je treba vajo odžagati, ali je treba kaj v cerkvi, je treba kolikošnjega zvonjenja, ali tola, ali bo pa tudi vrvalko zamenil talilni vložek po slovensko, bo vse tola, ne, da. Tako da res mi je čas, da je toliko ljudi predlagal, če bi bil, prejšen je umrl. Jaz sem si pa rekel, hvala Bogu, imam še zdrave roke, zdravo glavo, zdaj je pa tudi na nam, če so prednika to lepo cerkvico naredila in od mogočne mengaške prafare je kot podružnična cerkev ostala samo še Loška. Drugače, 56 današnjih župnij je izviru iz mogočne mengaške prafare. Seveda, če bote brali Valvo Zorjo knjigo, ta cerkev v Loki je stara 495 let, čez 5 let bo imela 500 let, v Valvo Zorji knjigi piše, da je to cerkev posvečena svetmo Primožu in Antonu. Seveda, danes pa piše svet Primož in Felicijan, ker to so bila rodna brata iz Italije. Seveda, takrat, pred stoletji, so bili pa izredni častivci svetega Antona in to so ljudje romali od blizu in daleč v Loško cerkev. Zdaj, ki je tukaj napaka bila, a je bila ta cerkev posvečena svetmo Primožu in Antonu, ki je pa v stranskem oltarju, tako imenovan Zlatoltar, a je to Primož in Felicijan, pa mislim, da tudi ni tako pomembno, sej lahko se vsem priporočamo. Je pa cerkvica zelo lepa, tudi v letošnjem letu smo zamenjali zvon, ker Loška cerkev ima tri zvonove in en zvon se je izpel, ni bil poškodovan, se je izpel. In seveda, gospod župnik je dal dovoljenje, da sprovedeva iz ključarjem na berko, seveda, ta star zvon je bil, smo mislili, da je star okoli 300 let. No in potem pa pride načkofijski korodator, dr. Ambrožič, pa reče, sej to je pa en let starejši, ta zvon, ki ima štulasto obliko, kot je bil pa do zdaj najstarejši, bomo rekla, 50 km severno, južno, vzhodno, zahodno. Do zdaj so rekli, da je najstarejši na svetmo Primože nad Kamnikom, 529 let star, no Loški je pa dokazano 530 let star. Ima še tako imenovano štulasto obliko. Najdeli smo celo v arhivih livarna, kjera ga je vlivala pred 530 letom, to je pa livarna Mateja Ljubljanskega, ker tisti čas v Ljubljani je bilo 7 livaren. No in ta zvon smo ohranili, smo ga dali pod Prižanco, ta hrastu podstav, tako da pa tabelco gor, letnico, teža, da 530 let uznanja, take in drugačne, vesti, vesele, žalostne, ni bil poškodovan, samo enostavno se je izpel. In kadar bote obiskali Loško cerko, se bote tam pod Prižanco videla ta res zanimljiv zvon, ki je star 530 let.
No, zanimivo. Kaj takega bi težko izvedeli od koga drugega kot od ključarja cerkve. Malo prej pa ste mi zaupali tudi, da se zanimate tudi za znamenja, za kapelice, ki jih je bilo svoj čas v Mengšu veliko, zdaj pa manj. Morda še kakšno besedo o tem?
Ja, mogoče bi samo še to od Loške cerkve povedal, da je zanimljiva za pogled, ker imamo še v cerkvi nagrobnik od Raspov nagrobnik, to pomeni, da so jabelski gospodje, ki so to cerkvo postavili, svoje prednike pokopavali v to cerkvo noter. No in lev stran je danes v obziden ta nagrobnik, seveda prvotno je bilo to po sredin cerkve, ko se je tlak menil, mislim, okoli pred tokem desetletjem, so plato gor dali oziroma plošče. Sam nagrobnik je pa ob stranski steni Raspov nagrobnik. To je dokaz, da so jabelski gospodje pokopavali v Loški cerkvi. Seveda je grad Jablje pa v neposredni bližini, je pa zanimljiv, ko se je grad Jablje pred desetletjem obnavljal, so pa v ribniku našli pa bronast meč. Seveda ne prvo smo mislili, da je star, ne vem, 200 let, 300, 400, 500 let, no, zdaj pa dokazano star 4000 let in hrani ga muzej v Ljubljani. In lahko tukaj sliko pokažem, kaj je bil slik pri obnovi Jabelskega gradu, so našli ta meč, ki je dokazano star 4000 let in hrani se pa v... ta grad je imel zelo, zelo lepo zgodovino, bili so zelo napredni ljudje, Jabelski gospod je bil celo član upravnega odbora prvega motokluba na Balkanu, prvi avto na Balkanu je pa pripeljal grof Kodeli, po njemu se imenuje Kodeljevo iz Ljubljane, to je bil pa benz dva konja, ki ga je potem v Nici z kartu, no potem je pa kupil pa druzga, pa štir konje, pa danes v muzeju, toliko v tej kapelci bo pa res, včasih je bo to velik kapelc. Seveda, ljudje so postavljali kapelce ob takih in drugačnih priložnostih, seveda nekaj je kužno v znamenju, spomin na to kugo, ki je razsajala. Potem velik teh dobrotnikov je bilo, tako kot če pogledate, Jarše so spadale pod Mengeš, lastnik in doplati je bil gospod Majč, grobnico ima v Mengšu in on je bil dobrotnik, danes bi rekla to macen, no in je dal čudovito kapelco postaviti. Kapelca je bila potem po drugi svetovni vojni podrta, no po letu 90 je bila ponovno postavljena tam malo pred sredi donosti tovarne, poslopje je še, same tovarne pa ni več. Potem v Kamenk, če pogledate, pred Remicem, to je bil lesnik Stola, Kamnik, je bila tudi leva kapelca. Potem Bonač, ki je bil lesnik papirnice Količi, danes je to lesnik Majer Melkov, Avstrici, ali pa Kocijančič, ki je bil lesnik to same, ali pa Knaflič, gospod Knaflič, ki je bil lesnik Utoka. No, pred Smudnišo Kamnik, Borotano, pač je, tudi ni več, je pa še zmer ta kapelca. Včasih so ljudje, to je bo velik za obljub, take drugačne. Lahko, kot zanimljivost povem, na Primorskem je eno znamenje zelo lepo in sem potem raziskal, kako je bo to znamenje postavljen, ob kakšna za obljuba. No in piše noter, da je en mož je velikrat pil, seveda, ki je šel potem domov, je včasih umagal in je potem žena ga prišla iskati in na tistem mestu, ki je ležel, opit, se je zaobljubila, če mož nehal piti, bom pa dala znamenje postaviti na tem mestu. In mož je od tistega trenutka, seveda, ne boš naslednji dan, ki se je streznil, nehal piti, ona je pa potem zaobljubo naredila. In tako je bilo tudi to znamenje postavljeno. Veliko je takih, seveda, veliko je bilo tudi nasreč, ali ste takih nasreč, drugačih, ne, da, tako da.
No, prava zakladnica zgodb ste, gospod Anton Skok. Sem pa prej videla, pokazali ste mi krvodajalsko izkaznico. Ste krvodajalec, pa mogoče lahko svojim pričevanjem nagovorite k temu še koga.
Ja, to je bilo res, veste ga, na začetka ob nesreči, ko sem zvedel, koliko krvi so meni drugi ljudje mogli dati, da sem jaz preživel, toliko operacije je bilo in potem sem pa eno željo, sem rekel, kaj bi jaz dal, da bi lahko toliko litru krvi, kot sem jo jaz, ki so jo za mene porabili, lahko vrnil. No in potem je Bog dal to zdravje, pa žena me je tudi spodbujala, sem se odpravil enega lepega dne v Ljubljano zavod za transfuzijsko medicino, to je pet porodnišnico in sem rekel, ja sem pa Anton Skok, rezal sem paraplegik, bi pa rad daroval kri. Pa me prav neka sestra, ja prav sej, vi pa ne vem, če ste dost v kondiciji, sem rekel, to pa morate sprobati, ne, da lahko greva ali fizično nekaj delati, ali lahko se pogovarjal, pa te vendar videla, da sem, seveda, če bi bil, če se ne bi počutil zdravega, sigurno ne bi šel. Kaj tudi tam preduzemem, imaš tak manjši pregled od pritiska, holesterol, vprašajo te, če se v redu počute, pa to. No in potem sem vrnil to krvi, kot so jo drugi meni dal, potem sem pa še eno želje, sem rekel, velikrat se pa zdravniki trudijo, pa operacija ne uspe, sem rekel, da bi pa še enkrat več dal krvi. No, seveda, potem, hvala Bogu, sem dal še enkrat več, ki pa se pa to nadaljeval, da sem jo dal pa že nekaj čas 50-tič. Letošnjo leto nisem uspel, zato, ker sem prebolil kar hudo obliko korone, pa sem rekel, res, se moram res pljuča maksimalno nazaj ukrepiti. Sem rekel, potem bom pa spet čel, če bo taka Božja volja.
No, sicer z današnjo nedeljo začenjamo advent, čas pričakovanja Božiča, pa me zanima, s kakšnimi mislimi in pričakovanji vi vstopate v letošnji advent.
Ja, veste kaj, advent se mi zdi tako, a veste, malo cerkveno leto se je izteklo, zahvalna dela je šla mem, lejte, se mi tako zdi kot malo inventure advent. Čas se malo ustav, upočasni se, približuje se ta praznik božični, predvsem moš malo inventure pri sep narediti. Sejde pa zahvala tudi, še eno leto nam je bilo dan, da smo ga preživeli, ker tako hiter pride ura, ne veš ne ure, ne dneva, ko se izteče ti zemljsko življenje in potem si vedno rečem, lej, če bo jutr, če mi jutr umrl, ali pa če 10 let, pa ko je gospodove angeli prinesla mojo dušo pred gospoda, upam, da bo imel kaj dobrega iz te duše za prebrat pred gospodom, da sem več dobrih del imel kot slabih del, ne, da to se je prav, da bo to kakšen plus za na drug svet, ne, redko, da je. Je pa sam advent zanimljiv, oziroma potem tudi Božič, ko da danes mogoče raj, včasih je žena res dvakrat na let imela generalno za veliko noč pa za Božič in potem sva res pred parim leti ugotovila, da ima res to ogromno, ogromna dela, da je preveč časa vzame malo manj pa za duhovno, danes pa raj, kakšna stvar, tudi če ni pospravljena čist, vojska bi rekla v ivico ali pa nema prašine, a veste, pa raj, kakšna stvar ne toliko natančna, pa da se bolj duhovno pogovarjava, kaj, oziroma pišemo tudi razgledance, tudi obiščemo kakšnega bolnika, a veste, tudi po telefonu pokličemo, ka advent delač od tega pa, da bi sledili tam potrošniški družbi, ka če ne boš pa jutri letu v nek diskonci pa zamudil življenjsko priložnost, delač od tega, a veste ko. Tako da, seveda, sam Božič je tudi zanimljiv, jaz se vedno nasmajem, tako malo hudomužno, ko delamo jaslice, pa se rečem, žena, veš kaj, kako je zanimiva ta sveta družina. Le, jaz se tukaj vedno spoštujem svetega Jožefa. Ne, da on, on je zavetnik družine, kako je on to vse doživljal. Seveda, to je bil Božji načrt, ne, da Jožef, Marija, pa Jezus, ne, Božji načrt. Sam jaz, kako gledam iz človeške pameti, koliko je mogel to dobro bi, da je to vse prenašal. Tam Marija je bila tik pred porodom, natisma v slička, ka v sličak toliko za jahat ni preveč udoben, od hiše do hiše sta hodila, prosila, prenočišče noben ji dal, kako je on to prenašal, vse to, a veste, žena pred porodom, v sličak ne baš, aj bil meren, ni bil, aj bil trmast, a veste, to je vedel, kako je to, vedno se pa potem spomnimo, ko imamo blagoslov, rečemo na tri svete večere, pa tudi tisto staro danes, tako redko še slišim to molitev, ki je pa prav svetmo Jožefu, ne, da to je sicer je dolga, pa jo že tako redko od kakšnih starejših ljudi še so jo prav molili. Sicer je daljša molitev, ne, da pa bom samo mogoče ene tri stavke ven pozel, ne, da tebi osvetijo Jožef pribežime v svojih stiskah in ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto navesto. Seveda, in potem naprej, tako kot si nekdaj od te dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani danes sveto Božjo cerkev, vsake zalezvanje, vsake nasprotovanje, varil tudi vse nas in tako naprej, ne, da lahko bi delal malo tukaj, ne, da. In tudi pred silen tam je svaril, a veste, to se prav, tako. In danes premalo, kot slišam zavetnika družine, da bi se molival molitu svetmo Jožefu.
No, za konec najnega pogovora pa vas prosim še za eno zgodbo. Prej ste omenili, da veste nekaj o Radiju Ognišče in glede na to, da je danes ravno rojstni dan Radija Ognišče, pa vas prosim, če lahko delite z nami to zgodbo.
Ja, to je pa zanimiva zgodba. Rečemo, ko je bil ljubljanski župan, gospod Tavčar, ki je napisal Cvetje v jeseni, rečemo, in ko so hotel v Ljubljan škofijsko gimnazijo postaviti. Seveda je Ljubljana bila že takrat liberalno usmerjena in kot župan ni dovolil v centru Ljubljane postaviti škofijsko. Potem so pa iskali na domestno, kje bi jo pa naredila. Ne? In seveda so v Šentvidu, Svetvit nad Ljubljano, danes je to Šentvid, na tem mestu, ki je danes, so postavili to gimnazijo, no, se tudi osnovna šola, Radio Ognišče, no in ko je pa, seveda, čez to let je pa potem gospoda Tavčarja pa začela ves pečti. In potem je šel k svojemu prijatelju, ki je bil pa župnik v Trnovem, Se se lepo na tabli vidi, če boste kdaj obiskali Trnovo v Ljubljani, preberte si na tabli, pred vhodom, mislim, da je na lev stran, in je svojega prijatelja, ki je bil župnik tam, vprašal, kaj bi mogel jaz narediti. Se mu ni prav zdel, da ni dovolil v centru Ljubljane postaviti, kaj bi mogel jaz narediti, da, kakšne dobra dela, kaj bi mogel narediti, da ne bom v peku prišel zaradi tega dejanja. Kako sta se zmeniva potem, ne vem, ne, samo zanimiva ta zgodba, ne, tudi gospoda Tavčarja, potem ves pekla, ki ni dovolil v centru Ljubljane postaviti škofijsko gimnazijo, čeprav danes po eni strani pravijo, da je bil pa to kar dober božji načrt, zato ker v Ljubljani bi bilo danes problem s parkirišči, ne bi bil vsaka drugega hrub zvonov motu ali tega gunga, tam je pa led dosti umaknen, velik parkirišča je, velik je tudi zelenja, adin kar je tista gorenska železniška proga v neposrednji bližin. Sam mislim, da ker so velik drevesa, pa mislim, da noben ga namot.
Ja, lahko potrdim, da v radijskih kletnih prostorih se vlag skoraj ne sliši, tako da ne moti našega programa. Gospod Anton Skok, prav lepa hvala za tale pogovor, za vaš čas in se že veselim kakšnega najnega naslednjega srečanja, kaj ti vem, da imate še celo kopico zanimivih zgodb, ki bi jih lahko delili tudi z našimi poslušalci. Želim vam blagoslovljen adventni čas in tudi blagoslovljene božične praznike.
Hvala lepa za obisk in enako lep dan še naprej vsem poslušalcem in vse dobro v teh prihajajočih praznikih.
Med iskrenimi ljudmi se nikoli zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Proste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas, pojdi raje z njo. Naj se z nebom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z nebom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi.
Poslušate oddajo Vstani in hodi, pravkar ste slišali pogovor z gospodom Antonom Skokom, v nadaljevanju pa sledi še pogovor z gospodom Felixom Burgerjem, ki je paraplegik vse od nesreče, ki se je zgodila leta 2013. Več pa v pogovoru, zato prisluhnite. Prav lep pozdrav, gospod Felix Burger.
Dobar dan.
Kako bi opisali samega sebe našim poslušalcem, tistim, ki naj zdaj le poslušajo tole oddajo Vstani in hodi? Kdo ste, Felix Burger?
Jaz sem čist preprost človek, ki se mi je zgodila velika nesreča, da sem zdaj na vozičku, ampak niti dneva ali pa niti ure še nisem obupil. In življenje gre naprej, pač tako ali pa tako.
No, ko sem prišla na vaše dvorišče, me je pričakal zelenjavni vrt. Kaj vam pomeni to, da se lahko ukvarjate z vrtnarjenjem?
Ojoj, to pa delam s takim veseljem, mi je res veliko pomeni. Vsako jutro je kaj novega, ne? Pa vidiš tiste svoje pridelke, kako ti rastejo. In to je meni strašno zadovoljstvo.
No in čeprav zdaj konec novembra, pa še vedno raste solata, sem videla por, česen ste rekli, da ste že posadili. In imate kakšno vrsto zelenjave, s katero imate še posebno veselje?
Imam, lejte, to so feferoni. Lejte, razno raznih oblik in barv in moči, koliko pečejo, ne, se temu reče. Ampak, lejte, to je pol zelo težko, vse pojesti je nemogoče, ne? To je prehuda, to rabiš enega za cel teden. Ampak mi je pa užitek, no, ko so res lepi, raznobarvni, pa hudi, žleht. To takoj zakuhaš, če ga preveč poješ, to ti kar sapo vzame.
Pa ste se z vrtnarstvom ukvarjali že pred nesrečo ali ste se začeli s tem ukvarjati potem?
Ja, lejte, kako sem rekel, ni mi bilo v bistvu treba nikoli, ampak veselje sem jo pa strašno vedno do tega, sploh zdaj, ne. In sem si vse prilagodil, tiste kao visoke grede, ne, čeprav so to betonska korita, ampak mi je v dosegu, ne, so stvar dosežem. Lahko posadim, lahko okopljam, lahko pol tudi potrgam in preorjam tisto zemljo, iz rokam sicer ali pa iz matiko. Ampak v veliko veselje mi je to zdaj.
Lahko še poveste, kako preživljate te dneve? Zdaj, marsikomu je november tak težek, turoben, siv mesec. Kaj pa vi počnete?
Ojoj, imam en kup obveznosti. Lejte, še tudi zdaj, ko sem takle, grem, se športom ukvarjam, pač grem na kehlanje, ravnočerje smo imeli tekmovanje v Ljubljani, enih par klubov invalidov, razno raznih, ne samo nas paraplehikov, tudi drugi, ostali invalidi, pač, ki so brez rok, pa brez. Ampak to je, nikoli me ni dovščas, lejte, jaz imam toliko velik stvari, pa imam tam še vedno delavnico, pa še vedno kaj ustvarjam, pa vedno, še vedno z veseljem rad popravim komu kakšen gospodinski aparat, ali pa kar koliko sem potem poklical kot električar. Ne moram pa več pa delati pa inštalacije po hišah, ne, koliko sem jih prej. Ampak te stvari pa še zmer, z velikim veseljem popravim. Če le. In pomnil, vedno kdo praša, ali pa, koliko si dolžen? Ma, nič nisi dolžen, to je meni v tako veselje, da sem še zmožen kaj narediti, da sem še koristen. Dobar, tist material, kakor stane, a ne, to je treba. Ampak glede, za delo pa sigurno ne maram plačila, sigurno ne.
Prej ste mi omenili vlogo gospoda Mira Šlibarja, pa me zanima, duhovna oskrba je pomemben del okrevanja in me zanima, kaj je vam pomenil obisk duhovnika v bolnišnici?
To mi pa tako pomagalo pri mojem okrevanju, to se ne da povedati. Da tist za dušo, ne, duševni mir, da ti da, ali pa da se za pogovor, pa to. Jaz sem jo vedno bil veren in vedno bom. In takrat, ko si pa v stiski, res v hudi stiski, takrat, ko sem bil, ja, to bi pa kar solze v oči dobim, koliko mi je to pomenilo takrat. Pa koliko mi je pomagalo, da sem se v bistvu na noge postavil, ali pa da sem se dvihnil spet v glavi in dober, v nohah še ne, ampak v glavi pa. Ta gospod Šliber je res enkraten človek, ga spoštujem do konca.
Marsikdo ima zadržke ali pa, ne vem, predsotke pred obiskom duhovnika v bolnišnici. Kako bi vi spodbudili, naj jih ne bo strah, naj povabijo, naj si dovolijo, da je tudi duhovnik del okrevanja?
Lejte, jaz mislim, da pač zelo veliko je ljudi je vernih, ampak se mi zdi, da tam v bolnico ali ga je sram poklicati, ali ga je, ali mu je težko, jaz ne vem kaj je. Jaz mislim, da je to sram, da ga je sram poklicati. Meni to ni bilo nikoli. Ali sem takoj tam sestri prosil, ko sem bil v Soči pol leta, prvi vikend ali pa prvič, ki je bilo možno, sem, da jih prišel k meni. In me res podprl. Res podprl.
No, ste tudi pogost obiskovalec svetih maš na Brezjah in v eni od preteklih oddaj sem prav posebno pozornost namenila Brezjam romanju bolnikov. Za Marijinim oltarjem lahko preberemo številne zahvale za uslišane prošnje in za marsikoga so Brezje prav posebno romarsko središče. Predvidevam, da tudi za vas.
Na Brezjah sem pa bil neštetokrat. Lejte, vsako nedeljo, skoraj vsako nedeljo sem tam pri maši. In to pri zadnji maši, ki je v 11:30, do povdan, pri gospodu Viktorju Papežu, patru, gospod Viktor Papež, zelo, zelo človek, sva prijatelja, hnemo grem najrajših maši. Še prej imam pa te Brezje, pa v spominu, ko smo hodili še kot ministranti, smo hodili peš, Mengeš, Brezje, peš, Romanje. Ma to ti ostane v spominu, to ne moreš pozabiti nikoli. Zdaj pa se takole, zdaj grem pa takole gor, k maši, k sveti maši.
Na Brezje ste hodili že pred nesrečo, ampak zdaj pa se je ta klic še poglobil.
Točno tako. Prej sem hodil, pa pač ne vsako nedelo jasna stvara, ne. Zdaj pa grem. Pa še med tednom sem šel riklet. Mi je, no, lejte, takrat, ko si, pa da si tam sam, je to v razmišljanju, ker polka ni nobenega več v cerkvi, dobiš tist, ne vem, za dušo neki. Ne znam opisati niti ne, ampak mi je lepo, no, po takem obisku mi je lepo, ne znam si drugače razložiti. In sem prepričan 1000%, da mi je Marija pomagala ali pa mi rešila, da nisem še bolj večjo poškodo vodil, kot sem pač javane. Sigurno me je Marija pomahala.
Z današnjo nedeljo začenjamo advent in me zanima, s kakšnimi mislimi, s kakšnimi pričakovanji vstopate v letošnji advent.
Ojoj, ne znam povedati. To pa ne znam povedati. Ne vem, a bo kaj drugač, kakor ostala leta nazaj, ampak lejte, bo, že tisto okrasitve, ki se da, začenjajo, a ne? Je, nekaj je v pričakovanju, nečesa, ne? Se mi zdi, lep čas prihaja. Pol pa sploh, ko bojo jaslice in vse ostalo. Potem tudi okrasim tisto našo kapelico, če ste jo videla, tamle veliko, to je naša Marija. Iz sinom okrasiva z lučkami, okrog po vgraji, po kipu gor, vsako leto to narediva.
Advent je čas pričakovanja Božiča, mogoče lahko z našimi poslušalci delite kakšen lep spomin na katerega od Božičev, ki se vas je še posebej dotaknil.
Joj, težko rečem. Božiči so vsi lepi, čeprav so zdaj zeleni, ne? Ker smo, mi mladi so bili beli. To mi je najbolj spominu ostalo. Zdaj so pa vsi zeleni, že to ne vem. Gremo tudi na Romanje, smo hodili gor v, na Višarje z gospodom Šliberjem, ravn med Božičem in Novim letom. Vsako leto smo šli gor hmaši in so mene pomagali uležiti gor do te cerkve na Višarjah. To so krasni spomini. Zdaj pa ta korona, pa da že dve leti nismo šli, ali pa letos pa verjetno tudi, da ne, a ne. Ker je hudo, ali pa hudo, ne da se pomagati.
Aha, torej Višarje so, imajo tudi posebno mesto v vašem življenju.
Ja, to so tako lepi spomini. To so iz, tisti romari iz Kamnika, no? To je ena velika, večja skupina razno raznih, mladih in starih in otroci so. Ko smo včasih hodili na Romanje, ko sem še jaz hodil, a ne? Smo šli peš na breze in med Božičem in Novim letom pa te pohodniki grajo pa na Višarje. Peš, ne po gondoli, dobro, mene zdaj pelajo v gondoli, ne? Včasih smo pa hodili peš, pa tisti križev pot je, tisti proti vrhu gor je križev pot, tiste kapelice so. In se spomnim velikrat, da so bile kapelice, da samo križ ven gleda, toliko je bilo snaga, pa ledeno, ampak, lejte, to ne pozabiš nikoli.
Sem ravno želela reči, ja, da na Višarjih je pa običajno sneg za Božič, tam pa najbrž ne poznajo zelenih Božičev in zato je ta podoba mogoče še bolj močna, bolj se vtisne v spomin.
Res, res. Vedno bilo, tam nikoli ni bil problem. Mogoče spodnji del, ne, pač teha hriba, se to je smučišče, ne, veliko smučišče, urejeno. Zgoren del je bil vedno bel, vedno bil sneh, pa tista cerkvica iz skal ledeno mrzla, kak noter pridemo, to je, mislim, da je hujš, notri, je noter bolj mrzlo, ko pa zuni. Je res taka cerkvica, ampak nas lepo spravimo, vedno imamo tega gospoda, patra iz Brezi. Potem sem pa jaz navdušil gospoda Šliberja, ali pa jaz sem ga povabil, da somašuje ta pater. Robert je vedno imel mašo, pride gor z nami, ko mi priromamo gor, je on že tudi gor in imamo mašo. Vsako leto. Zdaj pa še gospod Šliber. Mi je zahvalen še pa še za to. In eno leto, ko smo se vračali, smo šli še v Kranjsko goro na tiste žive jaslice. To je bil krasen. Je pa lep, mislim, huda zima je bila, vse ledeno in smo videli žive jaslice. Krasen spomin.
No in zanimivo, z Višarjami so torej potem prek patra Roberta Bahčiča povezane z Brezjami.
Ja, lejte, tam smo se spoznali in se tako naprej poznamo in družimo, se pravim. Čeprav je ta korona naredila veliko škodo, kako ne rečem drugače, škodo. Ne moramo se več toliko družiti, ne? Pa ni tega več.
Mogoče še za konec najnega pogovora kakšna spodbudna misel za naše poslušalce.
Vere ne smete izgubiti, to sigurno, da ne, jaz jo nikoli nisem. Niti za minuto ne. To mi je držal po konc, še danes. Še danes in vedno bo tako. Tako sem bil vzgojen, tako sta moja starša, zlata. Oče je bil pritrkovalec v mengaški fari. Mam je bila vedno na koru, pevka, je pela solo. Vse lepo.
Dobro, prav lepa hvala, gospod Felix Burger, za vaš čas, za to, da sem vas smela obiskati, da ste z našimi poslušalci delili del svoje življenjske zgodbe. Želim vam, da bi čim prej lahko spet poromali na Višarje in ja, doživeli spet to lepoto Višarske cerkve in vsega skupnega, kar se dogaja ob skupnem romanju.
Hvala vam lepa.
Novi mjesec iznad grada, u noći se pod prozorom lišće šušti, dok me tvoje ruke ljube. Sve je tako nježno lijepo. sanja, kolo dvore, jer ja sam skitnica, ne drži me mjesto, ja sam skitnica, bježi mi.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v novembrski oddaji Vstani in hodi. Naša gosta nocoj sta bila Anton Skok in Felix Burger. Prav lepa hvala za vašo pozornost, za poslušanje oddaje. Od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje. Ponovitev oddaje boste slišali v našem nočnem programu Ob enih. V nadaljevanju še novica iz slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20. pa prisluhnite moji zgodbi in pogovoru s sestro pesnika Franceta Valantiča.
Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati e sestre, dobar dan.
Il Vangelo della liturgia di oggi, prima domenica di Avvento, cioè la prima domenica di preparazione al Natale.
Evangelij današnjega bogoslužja na prvo adventno nedeljo, torej na prvo nedeljo o pripravi na Božič, nam govori o Gospodovem prihodu ob koncu časov. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo prvo adventno nedeljo.
Gesù annuncia eventi desolanti e tribolazioni, ma proprio a questo punto ci invita a non avere paura.
Jezus naznanja mučne dogodke in stisko, a nas ravno pri tem vabi, naj se ne bojimo. Zakaj? Ker bo vse v redu? Ne. Ampak ker bo on prišel. Jezus se bo vrnil, Jezus bo prišel, to je obljubil. Takole pravi: "Vzravnajte se in dvignite svoje glave, kajte vaša odkupitev se približuje." Lepo je slišati to besedo spodbude, vzravnati se in dvigniti glavo ravno v trenutku, ko se zdi, da je vsega konec, saj pride Gospod, da nas reši. Zato ga je dobro pričakovati z veseljem tudi sredi stiske, v kriza življenja in sredi dram zgodovine. Pričakovati Gospoda. Toda, kako naj dvignemo glavo, da nas ne bodo posrkale težave, trpljenje, porazi? Jezus nam z močnim opominom pokaže pot. Pozorni bodite, da vam srca ne bodo obtežena. Zato čujte in vsak čas molite. Čujte. Čuječnost. Ustavimo se pri tem pomembnem vidiku krščanskega življenja. Iz Jezusovih besed vidimo, da je čuječnost povezana s pozornostjo. Pozorni bodite. Ne bodite raztreseni, torej ostanite budni. Čuti pomeni tole: ne dovoliti, da srce postane leno in da se duhovno življenje ne razvodeni v poprečnosti. Potrebno je biti pozoren, saj se lahko postane zaspan kristjan. In mi vemo, da je veliko zaspanih kristjanov, omrtvičenih kristjanov zaradi posvetne duhovnosti. Kristjanov brez duhovnega zagona, brez gorečnosti v molitvi, saj molijo kot papige, brez navdušenja za poslanstvo, brez strasti za evangelij. Kristjani, ki gledajo vedno v sebe, nesposobni gledati obzorje. To pa vodi v dremavost ter v to, da peljemo stvari naprej zaradi inercije in zapademo v apatijo, brezbrižni do vsega, razen do tistega, kar nam je bolj udobno. Takšno življenje pa je žalostno. Iti naprej tako, v tem ni zadovoljstva. V resnici pa je bolje nasprotno. Potrebno je, da bedimo, da se ne bomo na silo vlekli iz dneva v dan v običajnosti, da ne bomo obteženi, pravi Jezus, življenjskimi skrbmi. Danes je torej dobra priložnost, da se vprašamo, kaj otežuje moje srce, kaj otežuje mojega duha, zaradi česa se zleknem v fotelj lenobe. Žalostno je videti kristjane zleknjene v fotelju. Katere poprečnosti me hromijo, katere so grešne navade, ki tlačijo k tlom in mi onemogočajo, da bi dvignil glavo. Glede bremen, ki težijo ramena brato in sester, sem do njih pozoren ali pa brezbrižen? Ta vprašanja nam bodo dobro dela, saj pomagajo varovati srce pred duhovno lenobo. Kako? Ohraniti srce pred duhovno lenobo. Oče, povejte nam, kaj je duhovna lenoba? Je velik sovražnik duhovnega življenja, tudi krščanskega življenja. Duhovna lenoba je tista vrsta lenoba, zaradi katere pademo, zdrsnemo v žalost, ki pa odzeme veselje do življenja in voljo, da bi karkoli storili. Gre za negativnega, zlobnega duha, ki prebije dušo v otrplost in jo oropa veselja. Začne se s to žalostjo in začne se drseti in pri tem ni nič veselja. Njega pregovoru pravi: "Z vso skrbjo varuj svoje srce, kajti iz njega izvira življenje." Varovati srce torej pomeni čuti, bedeti. Bodite budni, saj to varuje tvoje srce. In dodajmo še bistveno sestavino, skrivnost, da smo lahko čuječi, je molitev. Jezus namreč pravi: "Zato čujte in vsak čas molite." Molitev je tista, ki ohranja svetilko srca prižgano. Še posebej, ko začutimo, da navdušenje pojenja, ga molitev ponovno razžari, saj nas pripelje nazaj k Bogu, v središče stvari. Zbudi torej dušo iz spanja in jo osredotoči na tisto, kar nekaj velja, na smisel bivanja. Tudi med najbolj zasedenimi dnevi ne opuščajmo molitve. Sedaj med programom Po njegovi podobi, ki se vsako nedeljo okoli poldneva v živo odvija na italijanski televiziji, lahko vidimo lepo razmišljanje o molitvi. V pomoč nam bo, če ga bomo pogledali. Dobro nam bo delo. V pomoč je lahko molitev srca. Torej, pogosto ponavljanje kratkih vzklikov. Med adventom se lahko navadimo vzklikati, na primer: "Pridi Gospod Jezus." Samo to, vendar reci: "Pridi Gospod Jezus." Med tem časom priprave na Božič bo lepo, ko bomo pomislili na jaslice, na Božič, in bomo iz srca rekli: "Pridi Gospod Jezus." Če bomo skozi ves dan ponavljali to molitev, bo duša ostala čuječa. "Pridi Gospod Jezus." To molitev lahko trikrat rečemo vsi skupaj. Prvič: "Pridi Gospod Jezus, pridi Gospod Jezus, pridi Gospod Jezus." Sedaj pa molimo k Mariji, k njej, ki je s čuječim srcem pričakovala Gospoda, naj nas spremlja na adventni poti.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je po molitve in blagoslovu spomnil na včerajšnje srečanje s predstavniki združen, ki pomagajo migrantom po vsem svetu. Na to ga je spomnila ogromna zastava na trgu svetega Petra, saj so jo tudi včeraj imeli s seboj, sestavljena iz vseh zastav sveta. Nadalje je sveti oče izrazil globoko bolečino zaradi migrantov, ki v Sredozemlju in povsod trpijo, ki umirajo, ker si želijo najti boljšo prihodnost, ali pa, ki padajo v roke prekupčevalcev. Vsem tem je nadalje zagotovil svojo molitev in svoje srce. Vedite, da sem vam blizu. Pape se je tudi zahvalil vsem institucijam cerkve, Caritas in tudi drugim, ki lajšajo trpljenje tem migrantom. Ponovno je izrazil poziv tistim, ki lahko prispevajo k temu, da se najde rešitev za to situacijo, še zlasti svetovnim voditeljem.
Svetim očetom so se srečali organizatorji festivala Džavera, ki ga je papež imenoval kraj srečanja, dialoga in medsebojnega spoznavanja. Potrebni so namreč kraji, kjer so v središče postavljeni obrazi, zgodbe, pesmi, molitve in umetnost migrantov. Festival Džavera je nastal leta 1996 v mestu Džavera del Montelo v Benečiji. Namenjen je spodbujanju dialoga in srečevanja med različnimi narodi in kulturami. Letos je potekal že 26. in sicer meseca julija ter obiskovalcem ponudil pričevanja, predavanja, predstave in ostale kulturne dogodke. Sodelovalo je več kot 40 združenj, ki se ukvarjajo z migranti. Festival organizira združenje Ritmi in plesi sveta, ki ga je ustanovil Bruno Barato, direktor pastoralnega urada za migracijo Škofije Treviso, prav tako navzoč na audienci svetim očetom. Papež je festival imenoval kraj, kjer se lahko deli upanje in sanje v bolj bratskem svetu. Z naklonjenostjo je izpostavil, da je festival nastal in še vedno nastaja iz izkušnje sobivanja. Ne nastaja za mizo na osnovi nekega ideološkega projekta, temveč nastaja iz dni, mesecev in let skupnega življenja z migranti, z njihovimi zgodbami, z njihovimi problemi in predvsem z njihovo prtljago človečnosti, tradicije, kulture in vere. Spomnil je, da njihova pobuda izvira iz pripravljenosti, da bi spoznali živeto izkušnjo, jo umestili v družbeno tkivo ter tako prispevali k širjenju kulture sprejemanja, ki je zelo potrebna. Kajti stvarnost migracij v našem času je prevzela značilnosti, ki so včasih lahko strašljive.
Oggettivamente il fenomeno è molto complesso e purtroppo ci sono gruppi.
Objektivno gledano je pojav zelo kompleksen in žal obstajajo kriminalne skupine, ki ga izkoriščajo. Migranti so v nevarnosti, da se jih instrumentalizira tudi v geopolitičnih konfliktih. Tako prenehajo biti osebe in postanejo številke. Zato so še bolj kot kdajkoli prej potrebni kraji, kjer so v središče postavljeni obrazi, zgodbe, pesmi, molitve in umetnost migrantov, je izpostavil papež. Ta način gledanja na migracije ne pomeni prikrivati in ignorirati težave in probleme, je nadaljeval. Pomembno je torej, da so izkušnje na tem področju na voljo tudi dobri politiki, da bi tistim, ki so odgovorni za upravljanje na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, pomagali pri sprejemanju odločitev, ki bi vedno znale združiti zdravi realizem s spoštovanjem dostojanstva oseb. Po papeževih besedah se zato festivala, tako kot drugih podobnih pobud v Italiji in različnih državah, ne sme omejiti na folklorni dogodek ali na neko zborovanje idealistov, kar je lahko tudi za same organizatorje festivala Džavera izhodišče za razmislek. Po 30 letih se lahko vprašamo, ali so naše izkušnje uspele in v kolikšni meri so vplivale na politične odločitve v dialogu z institucijami in civilno družbo. Kot je pripomnil papež, si je pomembno zastaviti to vprašanje. Ob koncu govora je zbrane spodbudil naj nadaljujejo svojo pot v vedno obnovljenem duhu. Za zgled jim je ponudil Abrahama, ki ga je Bog poklical naj odide in ki je vse svoje življenje ostal migrant. Abraham je oče, ki si ga kot kristjani delimo z Judi in muslimani. Je pa tudi lik, v katerem se lahko prepoznajo vsi moški in ženske, ki življenje razumejo kot potovanje v iskanju obljubljene dežele, dežele svobode in miru, kjer je mogoče živeti skupaj kot bratje in sestre.
Papež Frančišek je slab teden pred začetkom apostolskega potovanja na Cipr in v Grčijo, ki bo potekalo od 2. do 6. decembra letos, pripravil video sporočilo, v katerem nagovarja brate in sestre teh dveh držav. Prisluhnemo video sporočilu.
Cari fratelli e sorelle di Cipro e di Grecia.
Dragi bratje in sestre Cipra in Grčije.
Kalimera sas.
Dobar dan. Manjka le malo dni do našega srečanja in jaz se pripravljam, da pridem kot romar v vaši čudoviti deželi, ki so jo blagoslovile zgodovina, kultura in evangelij. Prihajam z veseljem ravno v imenu evangelija, po stopinjah prvih velikih misionarjev, še zlasti apostolov Pavla in Barnaba. Lepo in pomembno je za cerkev vračati se k izvirom, da bi našla veselje evangelija. Takšno razpoloženje imam v duši glede tega romanja k izvirom, za katerega prosim vse, da mi z molitvijo pomagate pripraviti se. S tem, ko se bom srečal z vami, se bom lahko odžejal ob virih bratstva, tako dragocenih v trenutku, ko smo komaj začeli vesoljno sinodalno pot. Obstaja sinodalna milost, apostolsko bratstvo, ki si jo z velikim spoštovanjem tako zelo želim. Gre za pričakovanje obisko pri dragi blaženostih, Krizostomu in Hieronimu, voditeljama krajevnih pravoslavnih cerkva. Kot brat v veri bom imel milost, da me bosta sprejela in vajo bom v imenu Gospoda miru srečal. Prihajam pa tudi k vam, drage katoliške sestre in bratje, zbrani po teh deželah v majhnih čredah, ki jih oče tako nežno ljubi in katerim Jezus dobri pastir ponavlja, ne boj se mala čreda. Prihajam z ljubeznijo, da vam prinesem spodbudo vse katoliške cerkve. To, da vas bom obiskal, mi bo dalo priložnost, da se odžejem pri studenci starodavne Evrope, saj je Cipr na celini potomec svete dežele in Grčija dežela klasične kulture. Sicer pa tudi danes Evropa ne more brez Sredozemlja, morja, ki je spremljalo širjenje evangelija in razvoj velikih civilizacij. Mare Nostrum, naše morje, ki je skupno številnim deželam, vabi k skupni plovbi, da se ne ločimo in bi šel vsak po svoje, še zlasti v tem obdobju, v katerem boj proti pandemiji zahteva od nas še veliko prizadevanj in klimatska kriza z vso svojo težo visi nad nami. Morje, ki objema številna ljudstva s svojimi odprtimi pristanišči, nas pominja, da je izvir skupnega bivanja v medsebojnem sprejemanju. Že sedaj se čutim z vašo ljubeznijo sprejetega in se zahvaljujem vsem, ki že nekaj časa pripravljajo moj obisk. Mislim pa tudi na tiste, ki so v teh letih in še tudi danes zbežali iz vojn ter revščine in pristali na obalah celine in tudi druge in niso našli gostoljubnosti, ampak sovraštvo in so bili celo instrumentalizirani. Naše sestre in bratje so, koliko jih je v morju izgubilo življenje. Danes je naše morje, Sredozemsko morje, veliko pokopališče. Kot romar, ki z verom človeštva, bom šel tudi na Lesbos v prepričanju, da bodo viri skupnega življenja postali ponovno bogati, vendar le v bratstvu in integraciji, torej skupaj. Ni druge poti in s to iluzijo prihajam k vam. Dragi bratje in sestre, s tem čutenjem komaj čakam, da vas vse srečam. Ne samo katoličane, ampak vse. Nad vse kličem blagoslov najvišjega. Medtem, komu že sedaj prinašam vaše obličje in vaša pričakovanja, vašo zaskrbljenost in vaše upanje, da bi bili vedno dobro.
Naj ste panda kala.
Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Z vami večer ognišče.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, veliko zgodb se je že spletlo v današnji prvi adventni nedelji. Nekaj smo jih predstavili tudi v našem programu. No zdaj v tem nedeljskem večeru pa je tudi čas za oddajo Moja zgodba. Tokrat v predvečeru jutrišnje 100. obletnice. Koga in kdo bo naš gost, pa prisluhnimo kar skupaj.
Moja
Moja zgodba.
Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Spremljate oddajo